Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. I pored smanjenja broja obolelih i pacijenata na respiratorima, ne smanjuje se broj pregleda, što stvara određenu nesigurnost, kažu epidemiolozi. Srbija više nije na švajcarskom spisku rizičnih zemalja. Obnovljen avio saobraćaj sa Crnom Gorom. Vlada Srbije formira specijalni tim za zaštitu srpske i hrišćanske duhovne baštine na prostorima gde živi srpski narod. Lideri Evropske unije podržali demonstrante u Belorusiji i smatraju da su rezultati predsjedničkih izbora falsifikovani. Obeležena 106. godišnjica Cerske bitke u Prvom svetskom ratu. U drugom polufinalu Lige šampiona večeras će igrati Bayern i Lyon. Sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 29 stepeni. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji je testiran 10.571 građanin, među njima je 158 pozitivnih na virus korona. Na respiratorima je 57 pacijenata. Preminulo je troje ljudi. Dok čekamo prenos konferencije za novinare članova kriznog štaba, na koje ćemo saznati kakva je epidemiološka slika u zemlji, podsjećamo da se i pored smanjenja broja pacijenata u COVID bolnicama i sa teškom kliničkom slikom, ne smanjuje broj građana koji se javljaju na pregled. Zato lekari i dalje apeluju da ne smemo da se opustimo. O tome Nataša Ćimović.
Epidemiolog Predrag Kon rekao je da veliki broj pregleda u COVID ambulantama i dalje stvara nesigurnost, ali da je situacija bolja.
Ide na bolje, ali smo u nesigurnoj situaciji upravo zbog toga što taj priliv onih koji imaju tegobe i onih koji se na kraju definišu kao sumnjivi i dalje postoji. I u Beogradu se on isto smanjuje, ali on ima svoj neki ritam, subotom i nedeljom se spusti, pa onda ponedeljak bude najveći, zato što naš čovjek subotom, to jest pogotovo nedeljom, ne ide kod lekara i to je jedna navika koja je preneta. Mi smo recimo u nedelju imali 227 sumnjivih slučajeva u Beogradu, a u ponedeljak 398.
I njegov kolega Branislav Tiodorović potvrđuje za naš program da se stanje popravlja u celoj Srbiji, ali i upozorava da nema opuštanja. To naročito važi za sve one koji su se već opustili letujući na nekoj od domaćih destinacija u banjama ili na jezerima.
Ovoga je trenutka najvažnije da stvarno nastavimo ovako kako smo dobro krenuli i da se stanovništvo ponaša po ovim predlozima, odnosno preporukama, pridržavanja svih zaštitnih mera, onda ćemo stvarno biti u situaciji da dođemo pred početak školske godine u jednu stabilnu situaciju. To bi značilo da smanjimo čak ispod trocifreni na dvocifreni broj pozitivnih i da nemamo preminulih. U protivnom, imat ćemo za nekih 10 do 15 dana možda još jedan novi pik, a to nam može narušiti ovako dobro stanje koje sad imamo.
U studentskim domovima je epidemiološka situacija pod kontrolom, kaže Goran Minić, direktor ustanove Studentski centar Beograd. On ističe da domovi nikada nisu bili epicentar zaraze.
Broj zaraženih studenta u jednom trenutku iz studentskih domova je bio manje od 50, a kapacitet naše ustanove je oko 10.500 mesta. Trenutno je zaraženo 3 studenta iz studentskih domova i oni se ne nalaze u studentskom domu, dakle nalaze se u nekom privatnom smještaju. Od 10. augusta studenti se postepeno vraćaju u 14 studentskih domova u Beogradu. Trenutno se u našim objektima nalazi oko 3.000 studenata. Očekujemo negdje do kraja nedelje otprilike do 4.000 studenata, a veći broj studenata očekujemo nakon 24. augusta i početkom septembra.
Iz kriznog štaba su poručili da za sada ne predviđaju nove mere, odnosno karantin ili samoizolaciju za građane Srbije koji dolaze iz drugih zemalja.
Savezna služba za zdravstvo Švajcarske izbrisala je Srbiju sa spiska rizičnih zemalja, što ponovo otvara put građanima Srbije da putuju u tu zemlju. Odluka stupa na snagu od četvrtka u ponoći.
Posle višemesečnog zastoja zbog pandemije virusa korona, obnovljen je aviosaobraćaj između Srbije i Crne Gore. Prvi putnici iz Beograda sleteli su na aerodromu u Podgorici. Njima je dobrodošlicu poželeo ambasador Srbije Vladimir Božović. On očekuje da bi građani Srbije ubrzo mogli da ulaze u Crnu Goru bez neophodnih testiranja na COVID-19. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Danilo Orlandić rekao je da je uspostavljanje aviosaobraćaja između dve zemlje izuzetno važna vest, jer je Srbija najznačajnije tržište za aerodrome Crne Gore i nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem o predstojećim susretima u Vašingtonu i Briselu.
Potvrdio je učešće na sastanku u Beloj kući 2. septembra na poziv specijalnog američkog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela. Vučić je ranije najavio da će teme sastanka u Vašingtonu biti ekonomske. Također je najavio da će na sastanku u Briselu tražiti da se ispuni dogovoreno iz 2013. godine, a to je formiranje zajednice srpskih opština, a u međuvremenu najavio da će pokrenuti i pitanje manastira Visoki Dečani. U Briselu bi trebalo da se nastavi dijalog uz posredovanje Evropske unije.
Vlada Srbije će uz podršku Srpske pravoslavne crkve formirati specijalni tim za zaštitu svetinja, to jest srpske i hrišćanske duhovne baštine, na prostorima na kojima živi naš narod. Ideja predsjednika Aleksandra Vučića podstaknuta je novim udarima vlasti u Prištini na jedan od najvećih simbola srpske srednjovekovne baštine, manastir Visoki Dečani. To je za RTS rekao generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković. Istoričari pozdravljaju odluku da države da internacionalizuje problem i tako zaštiti srpske svetinje, posebno na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Ida Maričić.
Izgradnja puta u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani poslednji je u nizu napada na srpske svetinje. Zadatak tima koji će formirati vlada i Srpska pravoslavna crkva uz blagoslov patrijarha i sinoda biće rad na zaštiti kulturne, istorijske i duhovne baštine, svega onoga što narod zove svetinjama, kaže Nikola Selaković.
Dužnost Srbije, i o tome je predsednik Vučić i govorio, i zato i predlaže osnivanje ovog tima, da na svakom mestu, u svakoj prilici svedočimo ono što je istina. I govorimo da to je, dakle da su Visoki Dečani, Gračanica, Bogorodica Ljeviška, Pećka Patrijaršija, ali i Novo Brdo, ali i Zvečan i mnoga druga mesta, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u drugim krajevima gde žive pripadnici našega naroda, čiji su to spomenici, da su to spomenici srpske, srednjovekovne, kulturne, istorijske, duhovne baštine, ali i hrišćanske baštine.
Istoričar Aleksandar Raković podržava formiranje tima za zaštitu naših svetinja. U izjavi za naš radio kaže da se radi o ozbiljnom i teškom poslu sa kojim se trebalo početi mnogo ranije.
Mi smo već poražavali te koji su nas napadali, posebno na ovim glasanjima pri UNESCO, tako da su albanski separatisti odustali dalje od ovih namera da pri UNESCO prigrbe 4 najvažnije svetinje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali zašto našoj javnosti nije skretana pažnja od ranije da oni imaju nameru da sebi pripišu sve naše crkve i manastire na Kosovu i Metohiji i da ih pripišu rimokatoličkoj baštini Albanaca. Tako da ostaje nam naravno da vidimo kakvi ćemo se izazovima suočiti. Mašta tih naših neprijatelja može biti nepregledna. Dakle, ovde neće biti pobeda, krajnjih pobeda u kratkom roku, nego tek u dugom roku i za to treba da se naoružamo sa cijenim.
Na pitanje šta će država preduzeti da bi zaustavila gradnju u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani, Selaković odgovara.
Predsednik Vučić je vrlo konkretno rekao da će to postaviti kao jednu od najvažnijih tema prilikom obnavljanja, odnosno nastavka razgovora sa predstavnicima Prištine, a pod pokroviteljstvom Evropske unije, koji će se održati početkom septembra meseca u Briselu. Naše je da alarmiramo međunarodnu javnost, naše je da govorimo o tome i u međunarodnim, ne samo u našim domaćim okvirima, da radimo na publikovanju upravo one istorijske prave istine.
Pored predstavnika crkve u timu za zaštitu naših svetinja biće ljudi iz struke, istoričari i istoričari umetnosti, kao i svi oni koji mogu da doprinesu svojim radom da zaštitimo našu istoriju i potvrdimo svoj identitet.
U toku emisije stigla je vest da su se premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti i gradonačelnik Dečana Baškim Ramusaj složili u razgovoru da se radovi na putu Dečani plavo obustave, to je saopšteno iz Hotijevog kabineta. Kako se navodi, za pronalaženje rešenja mora da se razgovara sa svima koji su uključeni u to pitanje. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novog ambasadora Slovenije Damjana Berganta i poželao mu dobrodošlicu uz nadu da će tokom diplomatskog mandata u Beogradu uspešno doprineti razvoju odnosa dveju zemalja.
Vučić je zahvalio na podršci Slovenije evropskom putu Srbije, dok je ambasador Bergant naveo da će proširenje biti među prioritetima predstavljanja njegove zemlje Uniji u drugoj polovini sljedeće godine. Konstatovano je da su Srbija i Slovenija dobro sarađivale tokom pandemije. Predsjedniku Srbije akreditivna pisma je predao i novi ambasador Poljske, Rafal Perl. Poželevši mu dobrodošlicu i uspešan mandat, Vučić je zamolio ambasadora da prenese poziv predsjedniku Poljske Andrzeju Dudi da poseti Srbiju. Akreditivna pisma predao je i novoimenovani ambasador Kambodže, Vuta Tana. On je izrazio zadovoljstvo što njegova zemlja posle skoro tri decenije ponovo otvara ambasadu u Beogradu. Predsjednik Vučić uveren je da će Srbija i Kambodža u narednom periodu unaprediti politički dijalog i saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
Sagovornici su saglasni da je ostvarena veoma dobra saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova sa nadležnim službama Ruske federacije, posebno u borbi protiv organizovanog i visokotehnološkog kriminala, kao i u borbi protiv terorizma. Ambasador Bocan-Harčenko izrazio je spremnost Rusije za dalju podršku u unapređenju kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova kroz zajedničke projekte i aktivnosti.
Ponovo o virusu COVID-19. U protekla 24 časa u Hrvatskoj je zabeležen novi crni rekord od 219 zaraženih i sada je aktivnih slučajeva 1520, dok su dve osobe preminule. Od 80 uvezenih slučajeva virusa koronom u Sloveniji, 64 su iz Hrvatske, objavile su zdravstvene vlasti. Slovenačka vlada preporučila je svojim državljanima da se što pre vrate sa letovanja u Hrvatskoj, jer će inače ići u karantin.
U svetu je virusom korona zaraženo više od 22 miliona i 350 hiljada ljudi, a umrlo je oko 785 hiljada. Svetska zdravstvena organizacija poručuje da čovečanstvo nije ni blizu sticanja kolektivnog imuniteta. Klinička ispitivanja potencijalne kubanske vakcine protiv COVID-19 počeće sljedeće sedmice, a rezultati testiranja biće dostupni u februaru naredne godine. Zbog povećenog broja novoobolelih u više evropskih zemalja ponovo su uvedene restriktivne mere.
Ostale vesti iz sveta, pobunjenici koji su u vojnom udaru u Maliju sa vlasti izbacili predsjednika i vladu te afričke zemlje, obećali su da će ponovo uspostaviti stabilnost i nadzirati prelazni period do izbora, koji će, kako su istakli, biti održani u razumnom vremenskom roku.
Predsjednik Malija Ibrahim Boubacar Keita sinoć je podneo ostavku i raspustio parlament, pošto su ga uhapsili naoružani vojnici, iako i dalje nije jasno ko predvodi pobunu, navodi Reuters. Zemlje partneri Malije u regionu i svetu osudili su vojni udar, strahujući da će zbacivanje Keite dovesti do dalje destabilizacije u toj bivšoj francuskoj koloniji.
U Belorusiji se nastavljaju protesti na kojima pristalice opozicije traže ostavku vlasti i održavanje novih izbora. Kandidatkinja na izborima Svetlana Tihanovska inicirala je formiranje Nacionalnog koordinacionog saveta za mirnu tranziciju vlasti. Iz egzila u Litvani pozvala evropske lidere da ne priznaju rezultate izbora. Predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da Zapad finansira ulične skupove i nerede u njegovoj zemlji. Lideri članica Evropske unije spremni su da uvedu oštrije sankcije zvanično Minsku. Rusija poručuje da je neprihvatljivo mešanje u unutrašnja pitanja Belorusije. Detaljnije Nikola Denčić.
Pristalice opozicije u Belorusiji nastavile su sa okupljanjima na Trgu nezavisnosti u Minsku u blizini zgrade vlade. U manjem obimu i dalje se štrajkuje u nekoliko fabrika. Oko 70 opozicionih aktivista formiralo je savet koji bi trebalo da organizuje održavanje novih izbora. To neće biti moguće bez međunarodne pomoći, poručila je jedna od kandidatkinja Svetlana Tihanovska.
My nation.
Moja nacija se mirno bori za ustavno pravo da bira svoje lidere. Izbori nisu bili ni fair ni transparentni. Rezultati su falsifikovani. Oni koji su se pobunili su prebijani, zatvarani i mučeni. To se dešava u sred Evrope. Lukašenkov režim više nema nikakav legitimitet. Da bismo to prevazišli, pozvala sam na formiranje Nacionalnog saveta koji bi omogućio tranziciju vlasti. A sve zemlje pozivam da poštuju međunarodno pravo i suverenitet Belorusije.
Respect the sovereignty of Belarus.
Predsjednik Aleksandar Lukašenko spreman je za razgovore, ali ne i za ponavljanje izbora.
Novi element Opozicija želi da nas prevari, da kaže mi smo miroljubivi, dobri i ne želimo nove sukobe. To je dimna zavesa, takozvani savet formiran je da bi se smenila vlast i to se jasno navodi. Za nas je to pokušaj državnog udara sa svim posljedicama koje bi usledile. Želim da upozorim one koji su se tome pridružili da ćemo preduzeti adekvatne mere u skladu sa Ustavom i zakonima Belorusije. Imamo dovoljno mera da bismo ohladili usijane glave.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov optužio je strane sile da koriste krizu u Belorusiji za mešanje unutrašnja pitanja te zemlje. Lavrov je naglasio da su izbori svakako mogli biti bolje organizovani, ali poziva opoziciju da pregovara sa vlastima. Lideri Evropske unije podržali su demonstrante u Belorusiji i izrazili zabrinutost zbog, kako navode, spornih predsjedničkih izbora u toj zemlji. Predsjednici Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke, zemalja članica Višegradske grupe, pozvali su vlasti u Belorusiji da otvore put za postizanje političkog rešenja. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će u narednim danima razgovarati o Belorusiji sa svim relevantnim stranama.
Ovo je Radio Beograd 1. Narodna banka Srbije zadržala je projekciju iz maja da će bruto domaći proizvod Srbije ove godine realno biti niži za 1,5%, ali ne isključuje mogućnost da bi pad BDP-a mogao biti manji jer ima pozitivnih kretanja. Za narednu godinu Centralna banka predviđa privredni rast od oko 6%, navodi se u avgustovskom izveštaju o inflaciji. U nastavku godine očekuje se dalji ekonomski oporavak potpomognut donetim i najavljenim dodatnim merama vlade i Narodne banke Srbije.
Na sednici Komisije za koordinaciju aktivnosti u izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti, kojoj je predsedavala premijerka Ana Brnabić, rečeno je da se ovih dana u Vranju očekuje početak izgradnje 289 stanova u fazi 1B. Radovi u okviru te faze već su počeli u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Kragujevcu. Navedeno je da je tokom juna u Vranju završena izgradnja 186 stanova, a do sada je useljeno 136 stanova. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu neće se održati od 12. do 16. septembra kako je planirano, već od 15. do 21. maja iduće godine. Stav većine izlagača je bio da sajam bude organizovan naredne godine u bezbednom i sigurnom okruženju.
U Tekerišu kod Loznice održana je centralna svečanost povodom obeležavanja 106. godišnjice Cerske bitke, jedna od najznačajnijih i najvećih pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, predvođene Stepom Stepanovićem i prve savezničke pobjede u Velikom ratu. Državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti predvodio je ministar za rad Zoran Đorđević. Podsjetio je da je Cerska bitka najveći herojski poduhvat srpskih vojnika nad znatno brojnijom i jačom austrougarskom vojskom. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pre 106 godina srpska vojska je odnela jednu od najslavnijih pobjeda u Prvom svjetskom ratu protiv mnogostruko brojnije i opremljenije austrougarske vojske. Tog 19. avgusta 1914. godine na obroncima planine Cer pokazano je da se pobjeda ne postiže brojčanom prednošću, već taktikom.
O tome ćemo kasnije, a sad idemo u Palatu Srbija, prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba. Pred novinarima su predrekovani Darija Kisić-Tepavčević.
Dobar dan svima. U Republici Srbije do 15 časova registrovano ukupno 30.048 slučajeva COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 10.571 osobe, od kojih je 158 bilo pozitivno na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu na respiratorima je ukupno 57 pacijenata. U Republici Srbiji od početka pandemije testirano je ukupno 831.677 osoba. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja u posljednje 24 časa preminule su još 3 osobe kao posljedica infekcije ovim virusom. Što znači da je ukupan broj preminulih od početka epidemije 684. Broj hospitalizovanih u posljednja 24 časa jeste 119, a otpušteno je 204 pacijenta. Trenutno je ukupno hospitalizovano 1456 pacijenata. Posljednjih dana vidimo stabilizaciju i smirivanje epidemiološke situacije. Vidimo da su se u mnogim gradovima stekli uslovi za ukidanje prethodno proglašene vanredne situacije. I recimo na današnji dan u Kruševcu i u Šapcu nije potvrđen ni jedan novi slučaj bolesti. Ukupan procenat pozitivnosti na području Beograda i Niša je na današnji dan u posljednje 24 časa je bio 1%, u Kragujevcu 2%, u Novom Sadu i Kraljevu 3%. Ovakva situacija je u većini gradova naše zemlje. Imamo u pojedinim gradovima neka manja iskakanja, recimo na području Odžaka imali smo 6 pozitivnih od 46 testirani, što je najveći procenat pozitivnosti u jednom gradu na današnji dan. Ali, napominjem, vidimo stabilizaciju epidemiološke situacije sa trendom pada, za koje se nadamo da će se održati u narednom periodu, ali moramo i dalje striktno da poštujemo sve ove preventivne mere, jer su one upravo dale efekta i upravo su one doprinele da se stabilizuje epidemiološka situacija.
Hvala, doktorka. Izvolite, kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Ivana, izvolite.
Dobar dan, Ivana Božović, Radio Televizija Srbije. Kako komentarišete trenutnu epidemiološku situaciju u Beogradu? Znamo da je Beograd praktično ima najviše novoobolelih svih prethodnih, da kažemo, i meseci. I još jednom da ponovimo, kakav je stav kriznog štaba kada govorimo o maskama? To izazivalo nedumice kod roditelja svih prethodnih dana, pa samo još jednom da kažemo kakve maske sve mogu da nose deca u školama od 1. septembra. Hvala vam.
Što se tiče situacije u Beogradu, ona se nedvosmisleno i ubrzano smiruje. Tu više nema dileme. Dakle, vidimo da je ovaj ukupni broj 158, što je bilo očekivano, jer je subotom i nedeljom i posebno u Beogradu se jasno uočava manji broj onih koji se prijavljuje za pregled i koji dobija tu, da kažem, dijagnozu sumnje na COVID, pa ide posle da se testira. Pa vam je to u subotu bilo u Beogradu 217, u nedelju 227, a u ponedeljak 398. A i jasno je da kad imate od većeg broja onih koji su sumnjivi, da uzimate bris, da ćete dobiti na kraju nešto veći rezultat. Ali svejedno, mi sad u Beogradu imamo opštine gde je situacija da nemate ni jednog sumnjivog na ovaj COVID, što je svakako dobro i jasno se vidi da će dalje situacija ići ka smirivanju. Normalno, to je neki trend uz korišćenje sve ove zaštitne opreme o kojima stalno pričamo i korišćenja i sprovođenja tih mera koje definitivno daju rezultat. Isto tako vidimo da u zemljama gde je turizam i gde imate ulazak turista i praktično verovatno ponegde i unos infekcije, i tamo vidite da dolazi ponovo do pojačavanja intenziteta aktivnosti virusa. Dakle, to je nešto što će se periodično menjati i vrlo je dinamično. Direktno zavisi od našeg ponašanja sveukupnog, od raznih kontakata, i te kontakte treba izbjegavati, pogotovo oni koji su izuzetno osetljivi, i pred nama su, da kažem, te neke rizične situacije vezane za dolazak studenata, studentske ispite, imamo polazak škola, sve to u redu, imamo i naše turiste koji će boraviti pa će se vratiti, i sve to ćemo i dalje pratiti i poštovati mere. To je najvažnije. Što se maski tiče, ja bih prepustio profesor Kisić da kaže, jer je suština zaista se mogu u školi koristiti sve maske, ali to najbolje da kaže ona, pošto je i prvi put na konferenciji to jasno rekla.
Pa dobro, to je i vaš stav.
Tako je, to je apsolutno stav svih nas.
Pa kao što smo već rekli, bilo koja maska, da li je to hiruška, epidemiološka ili pamučna, jeste nešto što je prihvatljivo za učenike prilikom boravka u školi. Ali ovde napominjem još jednu činjenicu, a to je da će organizacija nastave u školama biti takva da će se prilikom slušanja nastave, da će prilikom slušanja nastave biti obezbeđena fizička distanca. I to je ono što je osnovno, jer na toj razdaljini na kojoj će deca da sede i bez nošenja maski neće biti moguće prenošenje infektivnog agensa. Još je nešto jako bitno prilikom nošenja maske, da ono, maska ne predstavlja samo mehaničku prepreku, već predstavlja i značajnu zaštitu dodirivanja nosa, usta, brade, svih mesta na koje se može nalaziti ovaj virus, jer osim kapljičnim putem, ovaj virus može da se prenese i direktnim kontaktom, indirektnim preko sveže kontaminiranih predmeta, tako da u tom smislu svaka mehanička zaštita koja prekriva ove delove tela predstavlja značajnu prevenciju prenošenja ove infekcije. Znači, napominjemo, sve maske dolaze u obzir, ono što se generalno široko preporučuje svima i što je tako u čitavom svetu, s obzirom da deca idu svaki dan u školu, da se najekonomičnije da se koriste platnene maske, pamučne maske, da se one peru, peglaju, redovno održavaju, ali napominjem, neće biti samo maske to osnovno zaštitna mera, nego pre svega fizička distanca. Tako da znate i sami da ćemo čitav prvi dan, a trudit ćemo se da to bude kontinuirano u školama, sprovoditi edukacije o specifičnom načinu ponašanja, kako se rizik za prenošenje infekcije svede na najmanju moguću meru. Znači, napominjemo, bilo koja maska.
Izvolite dalje. Danijela, izvolite.
Dobar dan, Danijela Davidov-Keser, Politika. Zanima me samo da pojasnimo, pošto veliki broj građana je za redakciju, zbog velikog interesovanja, osim Torlaka, građani, kao što je saopšteno, mogu na još 4 lokacije u Beogradu da se testiraju PCR-om za putovanja. Da li se sada na tim drugim lokacijama, na ostale 4 lokacije, zakazuje zapravo PCR testiranja ili mogu da idu tamo da se testiraju kao na Torlak bez zakazivanja? Takođe, da li se na izdatom testu, dakle da oni znaju zbog putovanja, gleda datum kada su otišli, dakle da daju uzorak za testiranje, ili datum izdavanja da bi znali zbog vremena, zbog tog vremenskog roka kada idu na putovanje? I treće je, kako je zamišljeno da nastavu prate po kojim epidemiološkim preporukama deca sa smetnjama u razvoju i autizmom? Hvala najlepše.
Hvala. Što se tiče mesta za testiranje, ja ono što znam da na Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut se zakazuje uzimanje briseva, na taj način uopšte nemamo redova i na taj način sprečavamo potencijalno prenošenje infekcije dok ljudi čekaju u redu. Kad je u pitanju izdavanje rezultata testova, na tim rezultatima je napisan datum izdavanja rezultata, znači ne uzimanje brisa, jer znamo da nekada može da prođe neki duži vremenski period, a da je, mada u posljednje vreme je to do 24 časa, ali to je praksa još iz prethodnog vremenskog perioda. A što se tiče organizovanja nastave kod dece koje imaju poremećaj spektra autizma, tu je osnovni principi prevencije su isti za sve. Tu jeste specifična populacija, tako da tu još razrađujemo same preporuke i programe u cilju još većeg razređenja smeštaja prilikom boravka na nastavi. Tako da u svakom slučaju to jeste specifično pitanje o kojima se intenzivno razmišljalo i prethodnih nedelja i uzimajući u obzir i potrebe za socijalizacijom i potrebe za što normalnim odvijanjem nastave, ali pod ovim specifičnim okolnostima. Nadamo se da evo u narednom periodu da će se naći kompromisno rešenje, to je jedan izazov kojima se susreću praktično sve zemlje na svetu.
Samo da kažem, što se gradskog zavoda tiče, isto se radi zakazivanje. Mi smo samo tokom jučerašnjeg popodneva dobili 1500 zahteva, što je otprilike, to su porodice uglavnom, to je preko 2000-3000 ljudi skoro. Tako da to je neophodno da radimo. Što se tiče ovoga datuma, kod nas iz Zavoda za biocide kad dolaze rezultati, oni imaju oba datuma, upravo zato ne bi neko pravio oko toga problema. Tako da to zavisi od zemlje gde ulazi, kako oni to sagledavaju. I to je odgovor. Što se tiče ovih autističnih, ja se izvinjam samo, to je taj problem dnevnih centara vezano za posebno za autistične, za autističnu decu, jeste problem sve vreme i moramo da kažemo da epidemiološki to za nas treba da bude razrešeno tako što se deca prihvataju. Ali zaposleni u dnevnom centru nisu u stanju da kontrolišu kontakte i kontrolišu nošenje maske, oni to javno i ispoljavaju. Za sada se samo prizmaju deca onih roditelja koji su zaposleni i koji zato daju dokaz. I tu je zaglavilo. Jednostavno, nema za sada rešenje, jer neko mora da popusti. To mora da se prihvati činjenica da rizik postoji kad dolaze u te dnevne centre, a i da ne može tek tako da se reši, traži jednu ozbiljniju koordinaciju i dogovor. Dogovor traži. To je...
Isto je bitno napomenuti da u ovoj grupi dece nije primećeno da bi infekcija koronavirusom imala neke veće komplikacije. Znači, to je potpuno isto, znači, kao u kohorti dece generalno. Znači, ne predstavljaju sami po sebi rizičnu grupu za nastanak nekih težih formi bolesti, osim specifičnog načina organizovanja sprovođenja preventivnih mera. Izvolite dalje. Izvolite.
Filip Lukić, N1. Imam tri pitanja za doktora Kona. Dakle, rekli ste danas da se neće uvoditi mere za ljude koji se vraćaju sa odmora u Srbiju. Međutim, jedan promladin tabloid je danas na naslovnoj strani rekao da se sprema mera od 14 dana karantina. Dakle, da li građani koji sada idu na odmor mogu da budu mirni ili će ih sačekati neke dodatne mere? Drugo pitanje jeste da Srbija uvela crvenu listu zemalja gde postoji opasnost i mora se pokaže negativan PCR test prilikom ulaska. Zbog čega Bosna i Hercegovina nema na toj listi, iako beležimo, to je, u toj zemlji se beleži veći broj obolelih prethodnih dana? I poslednje pitanje jeste da smo prethodnih dana čuli prilično različite stavove iz kriznog štaba o početku školske godine. Vi ste rekli da treba se odloži, epidemiolog Branislav Teodorović je rekao da je važno da se krene u školu. Da li postoji jedinstven stav i da li se razmišljalo o eventualno promeni modela nastave?
Prvo ovo zadnje, odmah da demantujem, i to krajnje oštro. Nikada nisam rekao da se odloži. Baš nikada. To je jedna stvar. Nikada. Nikada. Ni u programu. Nikada nisam rekao da treba se... Ma ni govora nema. Pogledajte ponovo. Ja potpuno suprotno tvrdim da ne sme da se odloži. I to sam čak i govorio. Jer rekao sam tako bi znači odlagali stalno. To je jednostavno protumačeno pogrešno. I nije istina. Zato što potpuno svesno i neprekidno pričam da se to ne treba odlagati. To je jedna stvar. Drugo, što se tiče pitanja vezanja za naše građane, vrlo je jasno rečeno koji su na putu. Oni neće ni iz jedne zemlje kad se vraćaju imati bilo kakvu dodatnu obavezu. To pitanje će, ako se postavi za 10-15 dana, a situacija se potpuno promeni, pa onda kažete, rekli ste tada tako i tako, a situacija se potpuno promenila, pa dođe do potpuno drugog odgovora. Dakle, vaše pitanje nema odgovora. šta će biti. Biće u skladu sa epidemiološkom situacijom, kad se tiče naših građana. Što se tiče mera koje se sprovode, mere prema Crnoj Gori i prema Bosni i Hercegovina, svakako da imaju političku dimenziju. I nema više šta da pričam o tome, to sam već tri puta rekao. Prema tome, tu postoje posebni razlozi zbog kojih nema tih posebnih epidemioloških mera, što ne znači da neće biti svi oni upozoreni da vode računa o svom zdravstvenom stanju i da ukoliko imaju bilo kakve tegobe, da se odmah jave, da ne beže od lekara, kako bi ja rekao, jer to nije dobro.
Jedno postoje epidemiološki rizik, kažete da zbog političke odluke se ne uvode nikakve restrikcije?
Ja to kažem ispred kriznog štaba, kad pričam pojedinačno, ja pričam lično šta ja mislim o tom. Ali to nema nikakve veze. Znači, dao sam vrlo konkretan i direktan odgovor.
Izvolite dalje. Dijana, izvolite.
Dijana Stojanović, televizija Pink. Sada kada imamo smirivanje situacije, da li bismo mogli uskoro da očekujemo i ukidanje nekih mera? I šta je sa kulturnim dešavanjima? Kada bismo mogli da očekujemo da, na primjer, budu otvoreni bioskopi, pozorišta? Hvala.
Upravo je u toku sastanak kada je u pitanju rešavanje datuma početka svih kulturnih dešavanja. I da, u pravu ste, ukoliko se ovakav trend silazni nastavi i naredni dana, vrlo skoro nas očekuje i popuštanje mera.
Što se tiče popuštanja mera, moram da ponovo izrazim vrlo jasno, mi ćemo u kriznom štabu o tome razgovarati, zašto je važno da budemo na što boljoj situaciji pred početak školske godine. Važno je jer će tada kasnije da uđe virus u škole i zbog toga sam za što je moguće više kočenje tog brzog otvaranja i popuštanja. S druge strane, neke stvari kao što je kultura apsolutno zaslužuju prioritet, jer zaista već mesecima imamo već i potrebu za tim, a s druge strane oni mesecima ne rade osim jednog jako kratkog perioda. Ne znači da su drugi u boljoj situaciji, ali ovo bi trebalo da bude prioritet. I vidite da se ovde povećava i održavaće se tako između 100 i 200 još nekoliko dana. Tek kasnije kad padne ispod 100, to je moja preporuka, tvrda, a istovremeno, odmah da vam kažem, nigde ne može da počne nešto da radi pre nego što se urade i dezinfekcije i pripreme, tako da će se to, da kažem, ujednačiti i dogoditi u isto vreme, taman neposredno pred polazak u školu.
Izvolite dalje. Aleksandra, izvolite.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Šta se pokazalo do sada kada se radi o lečenju krvnom plazmom i kakvi su kriterijumi ko će da dobije tu terapiju, pošto je navedeno da će to da budu najteži pacijenti, ali njih ima mnogo, pa tako mora da postoji još neki kriterijum. Takođe, kakvi su rezultati ovog lečenja s obzirom na to da je potvrđeno da oni koji su preležali COVID mogu ponovo da se zaraze? I drugo, niste nam jasno rekli da li će karantin biti uveden za državljane Srbije koji dolaze iz inostranstva, prosto na osnovu čega će ta odluka biti doneta i da li će važiti za one koji se u tom trenutku već nalaze u inostranstvu. Hvala.
Kolega vam je već malo pre rekao odgovor na poslednje pitanje, da praktično ne možemo da vam damo nikakav precizan odgovor. Ali svaki naš građanin koji odlazi u susedne zemlje u ovom momentu treba da bude svestan činjenice da odlazi u zemlje gde je veća učestalost obolevanja nego što je u našoj zemlji i u mnogima od njih imamo i taj uzlazni trend. Sve će zavisiti od aktuelne epidemiološke situacije u momentu povratka u zemlju. U ovom momentu i svi naši građani koji se vraćaju u zemlju, znači, neće biti u karantinu. Znači, u ovom momentu, kako će to da bude za par dana, ne možemo da damo nikakve predikcije, jer to pre svega zavisi od epidemiološke situacije u toj zemlji gde su bili. Tako da je to, a što se tiče pitanja za krvnu plazmu, ja mislim da kolega i ja baš nismo najbolji sagovornici na tu temu. Ja ne znam ni...
To treba pitati ove infektologije, eventualno imunologije, kada bude ove prilike. Mi za sada nemamo neke informacije vezano za dosadašnja iskustva, osim načelno da postoji neki pozitivni utisci vezano za to, ali ni u kom slučaju neke rezultate brojnije.
Kriterijumi već ste rekli, to su pacijenti koji se nalaze u tim sa najtežim formama bolesti. U troku je u stvari izrađena i deveta revizija terapijskog protokola, gde je to striktno definisano. Kada bude neko od kolega kliničara na konferenciji za novinare, sigurno će vam detaljno objasniti, jer imaju direktan uvid i u ishode takve vrste lečenja. Takva vrsta lečenja, znate da je gotovo od samog početka na snazi u našoj zemlji, čim smo imali prve rekonvalescente. U svakom slučaju to nije jedini način lečenja. U međuvremenu se različite drugi lekovi su takođe pokazali određene efekte, a naši protokoli se upravo i usklađuju i adaptiraju u skladu sa najnovijim saznanjima, tako da svaki naš pacijent sa COVID-19 dobija svu terapiju koja je se pokazala kao najoptimalnija u tom momentu.
Hvala, da li ima još pitanja? Ukoliko nema, ja se zahvaljujem doktorki Kisić-Tepavčević i doktoru Konu. Ovim je današnja konferencija za medije završena.
Bio to prenos iz Palate Srbija. Podsjetit ćemo vas, u Srbiji je testiran 10.571 građanin. Među njima je 158 pozitivnih na virus korona u poslednje 24 časa. Na respiratorima je 57 pacijenata. Preminulo je troje ljudi, ukupno 684. Na bolničkom lečenju je 1456 građana. Zamenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, ocenila je da je bolja epidemiološka situacija u zemlji, ali da moramo da nastavimo primjenu svih dosadašnjih epidemioloških mera. Inače je kliničko-bolnički centar Zvezdara u Beogradu izašao iz COVID sistema i sutra će primiti non-COVID pacijente. To je rekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dodao je da će danas i sutra početi da se prazni i ortopedska bolnica Banjica, predstoji dezinfekcija, pa prijem ortopedskih pacijenata u ponedeljak ili utorak, rekao je ministar. Pre konferencije za novinare u Palati Srbija u Novostima dana rekli smo da je u Tekerišu kod Loznice održana centralna svečanost povodom obeležavanja 106. godišnjice Cerske bitke, jedna od najznačajnijih i najvećih pobeda srpske vojske u Prvom svetskom ratu, predvođene Stepom Stepanovićem i prve savezničke pobede u Velikom ratu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pre 106 godina srpska vojska je odnela jednu od najslavnijih pobeda u Prvom svetskom ratu protiv mnogostruko brojnije i opremljenije Austro-Ugarske vojske. Tog 19. avgusta 1914. godine na obroncima planine Cer pokazano je da se pobeda ne postiže brojčanom prednošću, već taktikom. Junaštvo naših predaka se mora pamtiti, kaže Sreten Cvetojević iz Udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1920. godine.
Svaki Srbin, ma gde bio, nikada ne sme da zaboravi cerske junake. Ova pobeda na Ceru je pokazala svest o potrebi očuvanja svoje otadžbine, o potrebi da se po cenu samo žrtvovanja sačuva mir, suverenitet i bezbednost svoje zemlje.
Pobeda srpske vojske na Ceru je bila prva saveznička pobeda u Velikom ratu. Srpska vojska borila se pod komandom generala Stepe Stepanovića, koji je zbog izuzetnih zasluga u rukovođenju i komandovanju u Cerskoj bitci unapređen u čin vojvode. Ministar za rad Zoran Đorđević ističe da je Tekeriš postao simbol mesta na kome je germanski militarizam prvi put poražen.
Danas, za razliku od pre 106 godina, Srbija nema otvorenih neprijatelja u svetu. Međutim, kao i u vreme Prvog svetskog rata, naša posvećenost slobodarskim idejama državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, naše insistiranje na poštovanju međunarodnog prava i pravde, naš ekonomski napredak i privredni rast predstavljaju trn u oku mnogima koji ne dele naše vrednosti.
Cerska bitka se u istoriji pominje i kao Jadarska bitka, jer su glavne vojne operacije vođene u slivu reke Jadar. Tokom Cerske bitke srpska vojska izgubila je više od 16.000 vojnika, dok su Austrougari izgubili oko 25.000 vojnika.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je kadete 145. klase prve godine školovanja u Vojnoj akademiji, koji se nalaze na osnovnoj obuci u kasarni aerodromu Somboru. Poručio je da svi koji su vezali svoju sudbinu za vojsku Srbije treba da znaju da će se o njima voditi računa, da će im akademija omogućiti da napreduju i jednoga dana postanu potporučnici oficiri. Istakao je da je vojska tu da im omogući da žive bolje i da njihove porodice budu sigurne i besprižne.
U emisiji o tome da Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Preobraženja Gospodnjeg.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Preobraženja Gospodnjeg. U narodu se smatra da je preobraženje dan kada se posljednji put kupa u rekama, jer se za ovaj praznik vezuje i smena godišnjih doba. Na današnji dan, prema verovanju, preobražava se list u gori i kamen u vodi. Lišće počinje da žuti i opada, a voda biva hladnija.
Sport u Lisabonu, gde se održava završni turnir prethodne sezone Lige šampiona, u drugom polufinalu sastaće se Bayern i Lyon. Utakmica počinje u 21 času s prenos na našoj televiziji. Prvi finalista je Paris Saint-Germain. Holanđanin Ronald Koeman novi je trener fudbalera Barcelone. On je potpisao dvogodišnji ugovor. Koeman je na klupi nasledio Kija Setijena, koji je pre dva dana dobio otkaz posle ubedljivog poraza od Bayerna u četvrtfinalu Lige šampiona. U RTS-u je održana svečanost uoči početka tradicionalne međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju, čiji će start biti na Jahorini 31. avgusta. Povodom 60. izdanja jedne od najstarijih sportskih manifestacija u Srbiji, direktor trke Vladimir Kuvalja uručuje RTS-u žutu majicu, na kojoj će biti logo našeg medijskog servisa i radiotelevizije Republike Srpske. Direktor Radio Beograda Milan Nedić najavio je nastavak saradnje i punu medijsku podršku trci kroz Srbiju. Izveštava Dejan Bulajić.
Biciklistička trka kroz Srbiju jedna je od najstarijih sportskih manifestacija u našoj zemlji. Od 1939. kada je prvi put startovala, trka je naišla na punu podršku tadašnjeg Radio Beograda, koji je u dugom periodu ukazivao na značaj jednog ovakvog takmičenja. Televizija Beograd je atraktivnom slikom dopunila predstavu o događaju koji će ove godine imati 60. jubilarno izdanje. Svesni toga koliki je značaj pune medijske promocije i kakav su doprinos dugom trajanju trke dali radio i televizija Beograd, rukovodstvo trke je odlučilo da RTS-u u ime zahvalnosti posveti žutu majicu trke. O tome govori direktor trke Vladimir Kuvalja.
Odlučili smo da ove godine ne tražimo sponzora za žutu majicu, nego jednostavno žutu majicu da stavimo logo našeg generalnog pokrovitelja, to je logo Radio Televizije Srbije. Jednostavno, trka je prihvaćena kao jedan veliki događaj. Mi smo se borili, nismo tražili, nismo morali nikoga da molimo, jednostavno radili smo na događaj. Kad je on postao dovoljno veliki, bio je lako prihvaćen svi. Televizija Srbije to prepoznamo od samog početka i podržavaju nas. Evo, na ovaj način to vraćam, nadam se da će imati priliku i ponovno da to uradim.
Direktora Radio Beograda Milan Nedić podsjeća da je po tradiciji cilj naše kuće da javnosti predoči značaj ne samo najatraktivnijih sportskih događaja, već i onih koji po pravilu ne privlače veliku pažnju, ali je svakako zaslužuju.
I upravo toj simbiozi mi pokušavamo medijski da propratimo međunarodne biciklističke trke i da damo pažnju ne samo onim krajnje komercijalnim sportovima koji imaju stotina hiljada publike, već i sportovima kao što je biciklizam, koji imaju svoju budućnost, imaju svoj brend, i nadam se da će RTS i u narednom periodu, naravno sa kolegama iz sportskih redakcija, upravo dati primat u svojim informativnim emisijama.
Ove godine trka će krenuti 1. septembra sa Jahorine i okupit će 150 biciklista iz 30 zemalja.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Prijetna je temperatura u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu 27, u Kragujevcu 25, u Nišu 24 stepena. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i malo toplije. Na istoku prepodne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 26 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 16 do 19, najviše dnevna oko 29 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.